Cilandra nas ondas.
Hola, somos o alumnado de quinto de primaria. Para conmemorar o Día da Poesía, eleximos a escritora Luisa Villalta, xa que este ano celebramos as letras galegas homenaxeándoa. Comezamos contando un pouco da súa biografía.
Luisa Villalta. María Luisa de la Esperanza Villalta Gómez naceu na Coruña un 15 de xullo de 1957. Na rúa Vila de Lase, en pleno barrio do Gurugu, era primoxénita do matrimonio de Rafael e María del Carmen, a que seguiría outra filla, Susana.
Ai, miña terra fermosa. Hai unha rosa espiñada, calou miña que perfora.
Os estudos primarios realizounos no colexio relixioso das Xosefinas, na rúa Juan Flórez, perto do seu domicilio familiar e o bacharelato, no Instituto Eusebio da Guarda, na praza de Pontevedra.
Na Universidade de Santiago de Compostela licenciouse en Filoloxía Hispánica na subsección de Galego-Portugués. En no ano 1988 aprobou as oposicións para docente de secundaria na especialidade de Lingua e Literatura Galega.
Exerceu como docente de galego en tres centros da provincia coruñesa. No IES Xosé Neira Vilas, de Perillo, en Oleiros, no IES Canido, de Ferrol, e no IES Isaac Díaz Pardo, de Sada, onde rematou a súa traxectoria docente.
Foi titulada Superior en Violín e creou nos anos 80 Escaino, un grupo de música folk. Foi integrante da Orquesta de Santiago de Compostela e da Xove Orquesta de Galicia, actividades que deixou ao incorporarse á docencia.
Luisa faleceu un 6 de marzo de 2004, aos 46 anos, a causa dunha meninxite. Os seus restos descansan no cemiterio coruñés de Santo Amaro, onde foi despedida cun acto a cargo de escritores e poetas galegos, con poemas e música de violín.
Agora imos comezar a recitar o poema elexido que pertence á música reservada.
Andei por Santiago pisando estrelas na noite e que as rúas devolveron con luces e clamores secretos na noite.
Andei
Andei por Santiago pisando estrelas na noite, que as rúas devolveron con luces e clamores secretos na noite.
Andei por Compostela, capel das pedras orceladas, a rúa das hortas onde descansan os arcanos na noite.
E cos barracos e fidalgos tocaron os tambores nas luces das xanelas, casas reais e as grandes laxes, como balsas na corrente garadiante.
Na noite, un cantigar de fontes nas rúas embozadas que espadan entre sí. Rúa Nova e Rúa do Vilar como dos brazos amigos que se apertan no tural.
Pisando estrelas súas pratarías, Quintana arriba paro e miro. O ceo peneira os ecos das esquinas e a berenguela a alba a sorta aínda.
Como remate sinalar a figura de Luisa Villalta como activista cultural, intérprete musical e muller loitadora en prol do feminismo e a lingua galega.